Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1988. gads. Februārī olimpiskajās spēlēs Kalgarī mūsu Jānis Ķipurs izcīnīja zelta medaļu bobslejā, startējot zem nu jau nēsošas valsts PSRS karoga. Pavasarī Latvijā notiek pirmais skaistuma konkurss pēckara gados, un tajā uzvar Sintija Jenerte. Jūnija sākumā Rakstnieku savienības plēnumā žurnālists Mauriks Vulfsons paziņoja, ka 1940. Gadā Latvijā nav notikusi socialistiskā revolūcija, bet komunistiskās partijas centrālā komiteja uz to reaģē ar lēmumu par vēstures subjektīvu traktējumu, kas dezinformējot sabiedrisko domu un kalpojot par platformu nacionālistiski noskaņoto elementu konsolidācijai. Šo notikumu fonā to pērkona zaļā dziesma, kas bez aplinkiem un zemtekstiem, ar spēcīgiem Māra Melgāla dzejas vārdiem, Jura Kulakova mūziku un Ievas Akurateras balsi, atver klausītāju sirdis un prātus. Vēlāk rudenī latviešu valodai tiek piešķirts valsts valodas status. Mežaparkā notiek tautas manifestācija ar sarkan-baltsarkanajiem karogiem. Un šis ir pirmais 18. novembris, kuru varas iestādes nespēja, tāpēc arī necentās aizliegt. Un pirmo reizi kopš 1939. Gada pie brīvības pieminekļa tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Savukārt zaļā dziesma joprojām ir Latvijas 20. Gadsimta mūzikas zelta grauds. Kāpēc tajā ir šis īpašais spēks, stāsta Ieva Akuratere.
Mēs bēgam par to ideju, kuri tiek apdziedāti zaļajā dziesmā, un pēc tam tādēļ viņi atstāja tādu brīnišķīgu pasaulējošu iespaidu un enerģētiskas iespaidas cilvēkiem. Tur ir tie vārdi, kur mēs šovasar ziemosim. Nu, tie ir tādi pilnīgi pravietiski vārdi, kad mums bija tagad autokoncerts, ja tie cilvēki beigās ar tiem mašīnu logiem, un kad atskanēja zaļā dziesmas, un pa mašīnu augšējām lūciņām parādījās visus tos rociņus un tos cikliem tie smaidi. Es redzēju tās spējas, kuras bija pilnīgi aizpustināts, ka viņi ziedāja līdzi, rādam sev un pasaulē. Mēs esam un būsim, jo vairāk tas ir vienos, kas ir no aizlaikiem uz nākotnes. Nu lūk, un šī dziesma to visu ietver.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti tapis sadarbībā ar Nepalpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto!
Nu lūk, tā kā pagriežam skaļāk dziedam līdzi, tas mums gēnos ierakstīts no senajiem laikiem uz nākotni. Zaļā dziesma, pērkons, Ieva Akurātere.